Америка уйгыр берләшмәсенең тәшкилчесе ва 100дән артык уйгырның бер айчы җиде таярлыгы белән Америка уйгырларының 2019 елны узытып, 2020 елны көтүлеш мурасымыга ярышымлык гүзәл кыяфәтләр белән кадәм төшереп кылган 500дән артык Америка уйгырлары ва бер кысым уйгырларның америкалык дуслары мәзлек милли таамлар Затем ищи сыртыды шөһрәт казанган кәсби уйгыр ва башка сәнәткәрләрнең юқыры мәһарәт белән орынлыгын сәрхил сәнәт номадлары. Әтрапта чивырлышып йөргән бадам доппа, чимен доппала, иллык тәбәссүм, кызгын салам саат ва гүзәл тилекләр илкидә үзләрне бу яңа ел ахшымын худди Өрүмчедә үз ватанында көтеп алганда кис кылышты. Ватандашлар белән Uyghurç keyfiyat, Uyghurluq sevgisi içində yeni ilini ortaq kütüvliş arzusu da Washington şəhri və onun ətrafıdakı ştatlardan, həm də Kanada, Avstraliya, Türkiyə qatarlıq dövlətlərdən kilib fəaliyyətki cəmbi olğan Uyghurlani, aldı bilən sorunun baş sahibxanı olğan Amerika Uyghur Birləşmisinin rəisi Quzzat Altay əpəndi qızğın təbrik nutqı bilən kütüv aldı. Amerikada özü yetilivatqan bir türküm sənət xumar Uyghur yaşlarının Özlükdən təşkilənib təyərləğən doğulan məşrəbi bilən başlanğan sənət paliyyəti bu yeni il axşımını məşrəb tüslük qırgızsə, anıtıl məktəbədəki omaq səbiylənin naxşı usulluq nomorları əmini söyündürdü. Yumur və külk çaxçaqlamı kəm qanmıdı. Америка уйгырларының бу яңа ел кечелеге катнашкан артистларның 6 яшыдан башлапла Балы Чолпан сүзсездә уйгыр диярының чоң кичек сәхнәләрдә көзге көрингән Америка ел университетын бүтүреп, якында кәсби пианист булып итешкән күп кырлык яш сәнәткәр Кайсар Әнвәр ва яна Данияр, Нуршат Асым, Гүлниса катарлык талантлык нахчыларның орынлыгын моңлык мелодия Uyghurlağı tonuşluq usullıq xalıq naqışları və romantik yeni icadiyyətlərgə əgişib, bir də kişilə xiyallağı çömsə, bir də ixtiyarsız usullağı çişdi. Uyghurlanın yeni yıl axşımıqa Uyghur dopusunu kiyib, dutturna ağaç gəgən Uyghurla nazakət təp çakırdıqan Alice Anderson xanım özünü xuddi, Ürümçinin sorunda isqılıvat qallığını etkinada həmmə qoşulub çavaq çaldı. Çünki əqiqətənmə bu axşam Amerika uyğurları özlərini xuddi vətindikidək his qılışmaqdı idi. Kanadadan təklif qılınğan közgü körüngən sirk artisi Aygül Məhməd və onun ızbasar qızları orınlığan yuqır məxərətlik sirk nomırları yeni il keçiliginin kəypiyyatını texmi yuqır götürdü. Mihmanla, sərxil naxşı usul nomırlardan bəhrəman buluvatqan əsnada uyğurlarının yetəkçilərdən Rabia Qadır anını ziyarət qıldıq.
Uyğur xalqıqa, orınladın dəsturunla, həm dəva qılımız, həm rovinlarını yoxatmaqla. Hem sənətimizi, müzikimizi, dini itikadımızı, hem özümüzün varlık örfü adetlerimizi, uygurluk gururlarımızı biz kəlgüsüzü saxlap qalımız.
Amerika Indiana Üniversitesini püttürüp, Merkezi Washington'daki Uyghur Kişilik Hukuk Programısı'na yeniden hizmet küçükken Mustafa Aksu Efendi, özünün Amerika'da tuncuk itim bunç köp Uyghur yığılgan sorunga, iştirak kılışı boğaşka hayacanlanğalığını bildirdi.
Çeday çıkan vaktimden beri koymuşkadım uygulanlar çoğun sütte bir faaliyet kadınız.
Selam o, bugünkü faaliyetten kandaktır energiye aldınız, nemeyiz kıldınız?
Aldı bilen şunu çek, bir hoşal buldum. En ahir kettim uygulardan yenisinin ötküze vaktim, belki 2014 yıl boz gerek. Hazır 15 yıl vakti ötüp kettim, yenisinin kirip kıvattınız.
Siz için yeni yıl nemeden derek yerdi?
Benim için yeni yıl ümit. Bütün direk bir yılda boylarına, Uyghurlarının bir keriliş yılı buluşu ümitlerine.
Amerika Uyghurları bilen beraber yeni yılını kutlayan, Amerikalık dostların Uyghurlarını kollaş faaliyetine aktif avaz koşup geliyatkan, Max Efendi hayacanda barlık faaliyetlerini örtürüp körvat attı. Onunla mikrofonumuzu...
No, this is the second time, but it hasn't been for about maybe 5-6 years.
Bu 2019 yılını Uyghurlar üçün birleşik yili, cesaret yili, halkarağa Uyghurlarını tonuk yili, Xitayının rezilliğini iç yili bolduğu deydi. O yana bütün dünyadaki erkeklikini soyduğun devlet, әм халықларының 2020 жылда ұйғырлар үшін әрекетке өтшісіні болышыны үміт қылдығалығын білдірді.
Unless we do something with that information, what's the point? No, I think action needs to come now. I think Magnitsky sanctions, I think...
Мұрасын риясатчылары әрбір программы арысыда бүтін ұйғыр халқының еңі елін тәбіркіліп, барлық ұйғырланың ата-анысы вә айлысы білән джем болышыға тіләхлән тіләш білән бірге, ұйғыр Америка бірләшмісінің яш паалиетчі Фырқат Жәудәтінің ғылжыдекі лагырлады зұлым чәккен анысы Минәвәр Тұрсын ханымны 2019 жылдекі ұйғыр қақырман ана мұкапатыға лайық көгенлігіні елан қылды. Анысығы вакалаттан мұкапатын тапшырып алған Фырқат сәхінден түшіп зияртымызны қобыл қылды.
2018-ның 5 апырына кіркетті, оның 2019 емін жылда ешқана хабар олмаған. Пәкәт бірден бір құланым, апамыздан параны ішеш, апам әшеді әчік іштігі. Дайым бір сапына әчіктім, параны іштім. Бірін әчік күн бұрын 2020-ді ғырдық өлеш қалдым, өлешіп 2020-ді құдайым бірсі. Бірден бір құланым апам Америкада келеш. Оның арасында апам 2019-дегі қаһарман ана мұкапатын апам вокалдан тапсырып алдым. Әм хош олдым, әм көңілім ерім болды. Құдайым бір сәбәй дегенде 2021-дегі бірден бір құланым апам Америкада келеш, жән болыш. Жән бола алысам 2021-дегі еңі жылда апам бәлін білі, тән отыра алысам бір жоғызда. Әбәйім әбәйім мұкапатын ағачадым дейдім. 2019 жығылап тұқ, қақшап тұқ. Нұрғын адамдарымыздың орылып тұқ. 2020 құдайын бірсе бір муафиқаттық бір жыл болса, әміміз ағалдығымыз өзден, өзіміз яқшы көк адамдарымыздың жән болған бір жыл болса деп ойдаймы?
Бір-бірге ұланған сәрхіл сәнәт өмірлері 3 сағаттың артық давам қылды. Көңілік бұл сорындың ардығы чыққалығыны білдірген Америка ұйғыр бірләшмісінің рәйісі Құзат Алтай әпәнді үміт бар алды мұндақ дейді.
2018-2019 интайын азаптық жыл олды. Бүтін дүниядық ұйғырларынынке асасын күндіріміз бізнінке ғам қайғы, жығылаш, әстірепчі кішілен өтті. Ама түшкінлік бізге шығандық пайдалып келмейді. Біз түшкінләшкен сірі Қытайда бізді боза қылды. Қытай Компартиясы біздің түшкінлішімізді қалайды. Дүшмен немені қалыса, шының там әксіні қылыш керек. Дүшмен әгер біздің түшкінлішімізді қалыса, біз жәңгівар болышымыз керек. Біз орнымыздың дәстүрішіміз керек. Бүгінгі пағалиет Қытай Компартиясыға бір сигнал. Бүгінгі пағалиет Қытай Компартиясыға, «Эй, сән мені өлтірмә» деген болсаң, «Мен тірліме» деген бір сигнал. 2020 жылы, мана еңі бір ералғы қадам қойдық, 10 жыл өтті, мұшы 10 жыл біздіңке халқымыздың тұрылып, бүтін Қытай Компартиясы қаршы, вәтендік халқымыздың құтылдырған жылымыз олды. Бүгінгі палиентіміздің өзі, біздің халқымыздың шу азаплашқан, шүкінләшкен ройға бір трой озы оқамды. Бұланың қошалығыны көрсеңіз бана, мұшы жәңгі барлық ұлан біз хелі-хелі чоң ұшыланы қалаймыз 2020 жылы. Деп ойлайма, ақиқаттан бүгін 500-ін артық кіші баланы қолсат, 600-ғын әдем кепті. Біз бұныңды найт қошал. Бұның дүйінке мұндақ пағалетті давамдық болып тұрды.
Америка ұйғыр бірләшмесі құрылғандың бұян әр елі Вашингтон әтрапыдық ұйғыр мұаджырларыны бір арғы жәм қылып, еңі еліні ортақ күті амақта. Бұл нөвет ән көп ұйғыр егілған бір қитымлық пағалет болды. 500-ден артық ұйғырла 2019 жылының ақырқы секунд дәкекілеріні ділі санап ұзатты. Еп-еңі кәйпият, еп-еңі үмітлі елкеде, біздің нақшымыз қорғы жүр болып, ең елді кіріп келді. Күчік сәте әрледі. Текат дәйгінің ағыр әкімді.